Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gas vandag is kliniese sielkundige van Potchefstroom, Ansonet van Heerden. En ons gaan vandag gesels oor trauma. Wat is trauma? Wat is posttraumatiese stres? Wat se tekens moet mens vooruitkyk en hoe het die behandeling verander deur die jare? Natuurlik gaan ons ook gesels oor hoe effektief is behandeling vir trauma. Indien jy enige vrae het oor vandag se onderwerp, kan jy ons kontak deur ons webwerf. Gaan net na www.wieisek.co.za en stuur jou vraag of vertel jou storie deur ons kontak ons. Maar kom ons luister nou eers na my gesprek met kliniese sielkundige van Potchefstroom, Ansonet van Heerden, oor trauma. Ansonet, wanneer ons verwys na trauma, waarna presies verwys ons?
Lise, wanneer een mens kyk na psigologiese trauma, dan verwys een mens na een persoon se natuurlijke emotionele reaksie op een gebeurtenis wat vir daardie persoon baie stresvol, oorweldigend is en wat die persoon dalk selfs as een bedreiging kan ervaar. En dit het soms nadelige invloed op die persoon se funksionering en dit kan ook langdurig van aard wees. Dit sluit dinge in soos byvoorbeeld kapings, motorongelukke, aanrandings, die dood van 'n geliefde, of in die tyd waar ons leef om met COVID gediagnoseer te word of gehospitaliseer te word. En natuurlik ook goed soos natuurrampe, brande, vloede, enige iets wat vir daardie persoon baie, baie intense ongemak veroorsaak. So met die traumareaksie is daar altyd 'n gebeurtenis wat het vooraf gaan. Het maak nie rarig saak precies hoe lang gelede daardie trauma plaasgevind het nie. Dit gaan spesifiek oor die persoon se huidige vlak van funksionering.
Ek wil net by jou seker maak, as jy nou sê dit hang af wat die trauma vir die persoon is. Dit is nogal iets wat ek dink nie almal altyd verstaan nie. Ons almal dink in ons koppe, om trauma te ervaar kan net iets so dramaties wees, soos 'n kaping, of so groot wees, soos jou huis wat afbrand. Kan ons 'n bietjie net gesels oor hoe trauma en wat dit is, waarlik verskil van persoon tot persoon?
So ja, dis mense se ervaring van trauma verskil definitief. Wat vir een persoon traumaties is, is dalk vir 'n ander persoon glad nie traumaties nie. En die faktore wat daar 'n rol speel, gaan maar oor 'n persoon se psigologiese weerbaarheid of veerkragtigheid op daardie stadium. Dit gaan oor 'n persoon se vorige ervarings van trauma. Dit gaan ook oor die persoon se spesifieke persoonlikheid of die persoon onderliggende sielkundige of selfs fisiese probleme het. Dit is alles risikofaktore wat maak dat 'n persoon iets as baie traumaties kan ervaar wat dalk vir 'n groot deel van die samelewing nie traumaties is nie. So as ons bietjie gaan kyk in die geskiedenis en ons gaan kyk na spesifiek trauma en posttraumatiese stresversteuring, dan sal ons sien dat daar eintlik eers in 1952 vir die eerste keer melding gemaak is in die eerste uitgawe van die DSM, oftewel die Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, wat toe uitgereik is. En dit het daar 'n diagnose ingesluit van 'n baie wye stresreaksie. En dit was natuurlik nagelang van die wêreldoorloë. En dit het vreeslik baie name gehad soos hysterie of bomskok. Selfs woorde soos nostalgie en gevegsuitputting is gebruik. So, met die verskyning van die tweede uitgawe van die DSM in 1968 het hierdie diagnose net om een of ander rede verdwyn. En dit was eintlik eers in 1980 na aanleiding van die Vietnamese oorlog wat posttraumatiese stres of 'n stresreaksie weer in hierdie handleiding opgeneem is en wat mense toe weer formeel en amptelik gediagnoseer kon word met trauma of 'n traumaversteuring. So die wetenskap het gelukkig so vinnig gevorder sedertdien dat ons nou in die huidige DSM wat in 2013 uitgegee is, is daar 'n spesifieke hoofstuk afgestaan net vir trauma en stresverwante versteurings. En dit is 'n baie groot stap vir ons in die regte rigting.
As jy nou sê trauma en trauma versteurings, kan jy vir my verduidelik wat is die verskil tussen posttraumatiese stres en trauma?
Ek dink om posttraumatiese stres te verstaan, moet 'n mens ook gaan kyk na die hele groepering van stres en stresverwante versteurings. En daarso mens gaan kyk eerstens na akute stresversteuring, dan posttraumatiese stresversteuring of selfs aanpassingsversteurings. So wanneer ons gaan kyk na akute stresversteuring, is dit iets wat voorkom in die onmiddellike nadraai van 'n traumatiese gebeurtenis. En dit sou tipies tussen die derde dag na die trauma en 'n maand na die trauma gediagnoseer word. Dit verwys na emosionele en gedragsveranderinge wat in 'n persoon plaasvind baie kort nadat 'n traumatiese gebeurtenis ervaar is. So wanneer 'n persoon die gebeurtenis direk ervaar het of gesien het hoe dit met iemand anders gebeur. Dit kan ook voorkom wanneer iemand hore kom van 'n gebeurtenis wat met 'n nabye vriend of familielid gebeur het, maar in daardie geval moet dit gewelddadig of selfs onverwags wees. En as 'n mens dan gaan kyk na die simptome van akute stres, dan kyk ons na dinge soos herhaaldelike en onwillekeurige, ek dink dis die belangrik om te sê, onwillekeurige gedagtes en herinneringe aan hierdie gebeurtenis. Persoon se gedagtes is heeltyd besig daarmee, dis half 'n preokkupasie met dit. Die persoon het ook dan herhaaldelike of ontstellende drome, wat ons tipies nagmerries oor hierdie insident. Daar kan ook iets wees soos dissosiatiewe reaksies, wat maar verwys na terugflitse, vergeet van sekere inligting. Dit is wanneer 'n persoon se belewenis van realiteit verander word. Dit is ook wanneer 'n persoon baie intense psigologiese of fisiologiese reaksies ervaar, soos angs, paniekaanvalle, skuldgevoelens, geïrriteerdheid, woedeuitbarstings, narheid, hoofpyn, jy weet al daai goed wat eintlik gepaard gaan met wanneer iemand skok ervaar. En dan later van tyd kan dit ook lei tot impulsiewe gedrag. Jy weet as mense roekeloos in die strate afjaag of jy begin op substansies te misbruik. Dit is die simptome wat 'n mens nou kyk. Maar dan is dit ook belangrik dat 'n mens in ag moet neem hierdie simptome moet 'n inperking veroorsaak in 'n sekere area van die persoon se funksionering. En dit kan wees 'n sosiale funksionering, beroepsfunksionering, enige iets wat vir daardie persoon belangrik is.
Jy luister na Wie is ek op RSG 100 tot 104 FM. Ek wil net daai inperking, dis natuurlik belangrik, want om trauma te ervaar of om skok te ervaar of om stres te ervaar, is tog maar 'n menslike ding. Ons sê nie almal wat trauma gaan ervaar, gaan noodwendig hierdie simptome hê nie. Dit is hoekom dit belangrik is om dit binne 'n konteks te sit.
Definitief, definitief. Nie almal wat trauma ervaar of hierdie stres ervaar, ontwikkel 'n versteuring nie. Hierdie is eintlik maar net om dit bietjie te normaliseer en te sê, goed, maar hierdie is eintlik die dinge wat 'n mens kan verwag nadat 'n persoon blootgestel is aan 'n trauma. En ja, trauma kan deur enige iemand beleef word. Dit is oor die spektrum, van oud na jonk, enige plek in die wêreld, enige iemand kan trauma ervaar. Dit selfs diere kan trauma ervaar. Ek dink enige iemand wat al by 'n skuilings was vir diere, jou DBV plekke, kan sien dat trauma ook 'n effek op diere het. So die belewenis van trauma is baie, baie wyd, maar dit beteken nie noodwendig dat 'n persoon wat daaraan blootgestel is of dit aan die lyf ervaar het, 'n verstoring gaan ontwikkel nie.
Hoekom ervaar ons trauma? Wat is die doel daarvan vir ons as mense?
Die doel van trauma is 'n moeilike vraag om te antwoord. Wat ek wel kan sê is dat trauma regtig deel is van die menslike ervaring. Ek dink nie daar is een persoon op aarde wat kan sê my lewe is nog nooit deur trauma geraak nie. Want die definisie van trauma is wyd. En ja, 'n mens fokus soms veral in die sielkunde wanneer ons meer kyk na patologie, fokus ons op hierdie erge trauma, maar trauma kan ook ligter goed wees. Of wat mens as meer ligter goed sou beskou. So die doel van trauma in 'n mens se lewe, sou 'n mens kan kyk na 'n term wat ons noem posttraumatiese groei. En hierdie term is ongeveer in die 90er jare is hierdie term ontwikkel en dit gaan spesifiek oor die transformasie wat plaasvind wanneer 'n persoon 'n sekere traumatiese ervaring gehad het. En deur die navorsing het hulle bevind dat mense wat trauma ervaar, dat daar ook positiewe veranderinge in hulle lewens kan plaasvind. En ek weet dit klink baie kontrasterend. Hoe kan trauma goeie goed by mense veroorsaak? Maar jy weet, 'n mens kyk na ook positiewe sielkundige veranderinge. Dit kan byvoorbeeld wees dat 'n persoon se lewensvisie verander. Hy het 'n nuwe lewensdoel, kyk met ander oë na die lewe en behalwe vir hierdie groter waardering wat 'n mens dan vir die lewe het, kan dit ook veroorsaak dat mense in groter dankbaarheid leef en meer dankbaar is vir klein dingetjies in die lewe wat positief is. Dit gebeur ook dat mense meer spirituele groei ervaar nadat hulle so 'n traumatiese gebeurtenis ervaar het. En dan natuurlik, die belewenis van trauma kan ook verhoudings versterk. Mense kan sterker verhoudings opbou met mense rondom hulle ondersteuningsgroep. Dan natuurlik kan dit ook lei na beter coping meganismes oor die algemeen. En selfs 'n persoon se selfbeeld kan verander nadat hulle trauma ervaar het. As die persoon voel dat hy in beheer is, dat hy hierdie trauma kon in so 'n mate oorkom dat dit vir hom die selfvertroue gee om te weet dat hy ook toekomstige goed die hoof kan bied.
Ansonet, vroeër in die program het jy vir ons vertel hoe die navorsing verander het en hoe die kategorisering van trauma verander het in die DSM wat nou tans 5 is. Dit het my laat wonder, wat het hulle agtergekom is anders? Hoe sien hulle trauma nou anders van hoe hulle dit gesien het? En ek dink dit gaan seker die maklikste wees om dit te beantwoord aan die hand van behandeling.
Ja, ek dink heel aan die begin het trauma half met 'n negatiewe konnotasie gehad om daarmee gediagnoseer te word. As ons kyk na die eerste diagnoserings van trauma, het hulle half gevoel dat dit persone is veral in die oorlogskonteks wat probeer om uit dit uit te kom, wat probeer het om gekompenseer te word vir hierdie trauma wat hulle ervaar het. En ons het regtig wegbeweeg van daardie af waar ons kyk na trauma is eintlik, trauma is nie 'n siekte nie. Dit is 'n gebeurtenis wat met 'n persoon plaasvind. En in Engels sê hulle, it's not a disease, it's a dis-ease. Met ander woorde, is 'n ongemak wat by 'n persoon ontstaan. En daar was vroeëre modelle gewees, en ek praat hier rondom in die 70er jare, wat daar modelle was wat gesê het, jy moet binne 24 uur moet 'n persoon deur 'n trauma-ontlonting gaan nadat hulle hierdie ervaring gehad het. En dit is basies waar die persoon iemand moet gaan sien en hulle probeer om op die toneel van die trauma gedesensitiseer te word. Met ander woorde, hulle gaan oor en oor en oor deur hierdie insident hoe hulle dit sintuiglik ervaar het. Hoe die persoon dit net heeltyd moet herleef. En daar's toe bevind dat hierdie eintlik mense hertraumatiseer en dat dit mense se veerkragtigheid inperk. Want ek dink iets wat baie onderskat word is mense se resilience, veerkragtigheid. En dat mense eintlik in staat is om met baie meer te cope as wat ons hulle krediet voorgee. So met tyd het hierdie benadering verander En die nuutste navorsing wys nou daarop dat so 'n intervensie eintlik eers 48 tot 72 uur na so 'n insident moet plaasvind. En dan is dit basies net die normalisering van die simptome en net om die persoon 'n spasie te gee om net te wees en dit te ervaar. Dr. Marlene Aand, wat 'n groot kenner is op die gebied van trauma, sy vergelyk trauma of die belewenis van trauma met die skud van 'n gas koeldrankbottel. So die trauma is dan die gebeurtenis wat plaasvind wat die skudding veroorsaak. En sy sê dat 'n mens eers daai bottel moet kans gee om 'n bietjie te rus, dat dinge net gaan lê, dat die storm letterlik eers net gaan lê. Voor jy baie baie stadig daai prop begin oopdraai. As jy daai prop te vinnig oopdraai, dan gaan daar letterlik net 'n gemors wees. So baie baie versigtig moet 'n mens hierdie trauma benader en die eerste ding wat 'n mens doen is eintlik net sielkundige noodhulp. Jy gaan net in en metafories gaan stop hierdie bloed en dan gee jy die persoon kans om net tot verhaal te kom. So tipies sal ons probeer om binne die eerste 4 weke na die ervaring van 'n trauma dan baie sagkens te begin om daarmee te werk en dit sal wees op die persoon se eie terme, se eie tyd. Baie, baie sagte benadering tot hierdie trauma.
Ek wil net seker maak, Antoinette, so met ander woorde wat jy sê, hierdie idee wat ons in ons koppe het, wat duidelik as gevolg van die vroeër navorsing is, dat wanneer iemand deur 'n traumatiese situasie is, moet hulle net soveel as moontlik daaroor praat. Daai idee is eintlik dan verkeerd.
Ek sou sê dat daar ook 'n plek is daarvoor. Ek verwys hier meer na professionele op. Die persoon moet daaroor praat, maar dit sal meer in die konteks wees van met sy vriende of familie of ander persone wat daarbey betrokke was. Maar ja, praatterapie of narratiewe terapie definitief is in die verlede gebruik om te help met die prosesering van trauma en dit word tans ook nog met baie groot sukses gebruik. So wat ek probeer sê is net dat 'n professionele intervensie nie noodwendig hoef plaas te vind binne die eerste paar dae nadat 'n persoon trauma ervaar het nie.
Kan 'n mens daar iets met jou gebeur wat traumaties is in jou kinderjare, maar jy ervaar eers die simptome in jou volwasse jare?
Ja, dit is baie moontlik. So ons het vroeër gepraat oor akute stresversteuring en ons het gesê dit diagnoseer ons 3 tot 30 dae nadat 'n trauma plaasgevind het. So wanneer simptome van trauma aanhou langer as dit, dan kyk ons na die diagnosering van posttraumatiese stresversteuring. So dit sal nou tipies wees waarna jy verwys het. So baie keer kan iemand wat vroeë trauma ervaar het nog steeds simptome van trauma ervaar of inperkings in hulle funksionering beleef. Baie keer gebeur iets met 'n persoon in sy volwasse lewe wat dan die herinneringe terugroep van wat in die kinderdae gebeur het. So baie keer is baie mense nie bewus van hierdie traumas nie, maar dit word deur sekere gevoelens of triggers na die voorgrond gebring en dan kan 'n persoon weer daai trauma ervaar.
Soek jy 'n professionele persoon in jou area, gaan kyk op die WSEK kontaklys by www.wieisek.co.za. Hoe suksesvol is behandeling? Is hierdie iets wat mense van genees kan word?
Die hedendaagse behandeling, sou ek sê, is baie suksesvol. So ons het in die verlede gekyk, soos ek vroeër genoem het, na die narratiewe terapie wat jy daar praat en dit het baie goed gewerk. Wat ook vandag nog baie goed werk is kognitiewe gedragsterapie. So dit word nog steeds ingespan in die behandeling van trauma. Maar daar was ook baie ontwikkeling in die veld oor die afgelope 20-30 jaar waar daar gekyk is na ander metodes of ander benaderings tot die behandeling van trauma waar dit bietjie meer gaan om onder die korteks van die brein te kom. Onder die hierdie logiese, rasionele deel van die menslike belewenis. Om meer te gaan kyk wat gebeur in die limbiese stelsel, in die breinstam, en dit is meer 'n brein-liggaam fokus, eerder as 'n narratiewe fokus. Voorbeelde hiervan is EMDR, dit staan vir Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dit is een van die nuwe tegnieke of relatief nuwe tegnieke wat gebruik word. Somatiese ervaring, brain spotting word deesdae gebruik, of BWRT, wat Brain Working Recursive Therapy is. So ek wil nie in die tegniese aspekte daarvan ingaan nie, maar dit is net die verskuiwing in fokus wat die afgelope jare plaasvind. Maar om terug te kom na jou vraag van hoe suksesvol is die behandeling van trauma. So ek dink 'n mens moet gaan kyk na volkome herstel. Sou mens sê dat 'n persoon sal teruggaan na 'n staat van waar die persoon was voor die trauma met hom gebeur het. En soos jy weet, ek dink in baie gevalle is dit net onmoontlik. Ons kan eenvoudig nie net trauma uitvee uit 'n persoon se lewe uit nie. So baie keer is die behandeling van trauma baie moeilik. Die fokus vir ons is eerder om 'n persoon te kry om aangepas te wees by sy trauma. Met ander woorde, vir die persoon om 'n stabiele ekwilibrium van emosies en funksionering te kan handhaaf. Dit is basies ons fokus, is om probeer om die simptome te bestuur en 'n persoon te kry om weer baie goed te funksioneer. Partykeer nie altyd soos wat hy noodwendig voor die trauma gefunksioneer het nie, maar op 'n baie goeie vlak van funksionering te kry. So ja, die behandeling van trauma is in meeste gevalle baie effektief wanneer dit deur die regte persoon met die regte tegnieke behandel word.
Jy luister na Wie is ek op RSG 100 tot 104 FM. Antoinette, wat sou jy graag wou hê moet mense wel wegvat uit vandag se episode?
Ek sou baie graag wou hê dat mense wat vandag luister moet besef dat trauma 'n normale deel is van ons daaglikse lewe en dat trauma nie altyd tot 'n verstoring lei nie, maar in dieselfde asem dat trauma mense, sommige mense negatief kan beïnvloed en dat daar hulp daarbuiten beskikbaar is om persone by te staan in die ervaring van trauma en om te help dat die persoon kan aanpas by vorige traumas wat ervaar is of huidige traumas wat ervaar word. Daar is hulp daarbuiten en ek sê altyd vir mense, moenie die lewe vir jouself moeilik maak nie. Daar is hulp, kry dit.
En dit was kliniese sielkundige Antoinette van Heerden. Indien jy enige vrae het oor vandag se onderwerp, kan jy ons kontak deur ons webwerf by www.wieisek.co.za of kom gesels saam op ons Facebookblad onder Wie is ek SA. Weeksdae 9:00 het ek live gesprekke met medies professionele mense oor verskeie sielkundige onderwerpe en menslike gedrag. So kom gesels saam, kom vra jou vraag en kom gee jou opinie. Dis op Wie is ek se Facebookblad onder Wie is ek SA. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so. Volgende Vrydag 11:30 net hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.